V-am regăsit, dragi prieteni. Trăim vremuri dificile, unele spun interesante, ca să ne mai ușureze un pic întristările și amărăciunea, dar știm că Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este cel despre care Psalmul 29 ne spune că era tot pe același tron de slavă și când cu potopul. Ca să înțelegem vremurile și soroacele, trebuie să ne uităm din perspectivă sociologică, trebuie să ne uităm din perspectivă politică și în emisiunile noastre am încercat cu diferiți specialiști în diferite domenii să ne rotim în jurul pandemiei ca să înțelegem câte ceva din ce se petrece. Nu cred că am înțeles tot, am înțeles prin ochii medicilor câte ceva, deși lumea medicală este fracturată, am înțeles prin ochii sociologului câte ceva, deși lumea politică și socială este în conflict. Haideți să privim în această emisiune din perspectivă teologică și l-am invitat pe prietenul nostru mai vechi, pe fratele Ghiță Mocan, cum este cunoscut, doctor Gheorghe Mocan. Vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați petrecut venind de la Oradea până la Cluj ca să discutăm, iată, din perspectivă teologică. Și felicitări pentru doctoratul în teologie proaspăt achiziționat.
Da, mulțumesc. Da. Mulțumesc și de invitație, mulțumesc de prilejul care mi-l oferiți să comunicăm. Cum să nu vin pentru o temă care ne privește pe toți.
Da. Iată, suntem după cât 9 luni de ceea ce ne-am obișnuit să numim pandemie, 9 luni de pandemie. Și am vrea să ne uităm la ce efecte a produs asupra bisericilor, asupra păstorilor, lucrătorilor și pentru că dumneavoastră sunteți deschis și spre celelalte medii evanghelice, nu doar mediul pentecostal, aș vrea să survolăm și ce s-a întâmplat în celelalte biserici pe care sigur le vizitați și în care ați fost invitat.
Da, eu nu aș spune vreme pandemică, ci ca să fim în ton cu analiștii, aș zice că ne aflăm, frate Marius, între valuri. Între un val și altul, pentru că deja numărăm valuri și suntem amenințați că ne așteaptă încă un val. Deci se pare că un val
cheamă alt val.
Da. Și iată-ne între valuri, iată-ne scăpând cumva dintr-unul și intrând în altul, iar această pandemie cred că are toate ingredientele unei mari încercări. Am sintetizat așa în mintea mea pentru întâlnirea noastră și aș zice că un prim ingredient al încercării este că orice încercare e solicitantă. Ne solicită ființa în integralitatea ei. Iar pandemia, în ce mă privește pe mine, familia mea, cercul de prieteni, apoi frățietatea, ne-a solicitat la maximum. Întâi m-a descumpănit, pe ai mei la fel, pe prieteni la fel. Când ni s-au tăiat legăturile în starea de urgență și când am apelat exclusiv la tehnologie și la telefon, mi-am dat seama că pe măsură ce comunic, mai ales telefonic, parcă mă încarc negativ, parcă mă speriu mai mult. Pentru că fiecare avea să-mi spună o noutate, dar nu dintre cele mai încurajatoare. Nu mai spun că venea peste noi mass media până când am reușit să o mai stopăm, să o filtrăm, de fapt să o oprim. Și am fost tare descumpănit. Mi-a fost frică, ne-a fost tuturor frică, am văzut.
Sigur.
Am avut frustrări legate de claustrare, de faptul că nu mai puteam ieși, nu mai puteam avea viața socială. Ca slujitor au fost câteva evenimente importante la care promisesem că merg, care s-au anulat, s-au reprogramat. De vreo 3 ori s-au reprogramat de atunci.
Da. Până s-au anulat. Complet.
Da. Și iată, e solicitantă o încercare. Ne-a pus la încercare sufletul, mintea, credincioșia față de Dumnezeu. Ne-am suit pe un cântar. sau am fost împinși pe un cântar și chiar a fost solicitant. Adică să nu ne facem că n-a fost așa.
Cum v-a schimbat viața, și mă refer aici, acum am înțeles în perioada pandemiei, dar sunt lucruri care s-au schimbat și credeți că vor rămâne schimbate în viața noastră? Sunt acele lucruri care au intrat și încep să se permanentizeze? Este ceva de genul ăsta ce puteți identifica în viața personală, în primul rând, și apoi ca slujitor?
Da. Cred că s-a instalat o formă de nesiguranță. Poate o putem numi și altfel, dar mi-e la îndemână nesiguranță. Cred că nu prea mai sunt în stare să-mi fac planuri.
Da, bună observație.
Nu prea mai sunt proactiv, că tot se vorbește de a fi proactiv. Nu prea mai știu lucra cu agenda. Cred că trăiesc într-o perioadă și parcă m-am obișnuit cu asta, parcă nu mai pleacă, destul de imprevizibilă, destul de spontană. Parcă iau ce mi se dă, încerc să profit cât mai bine de fiecare clipă, mai ales dacă e vorba de o formă de slujire, fie live, fie în online, nu mai pot eu să țin în mână lucrurile. Dar poate asta nu e neapărat rău.
Cum este, vă întreb, o să vă spun și eu pe scurt ce simt când predic online. Cum receptați? Cum vă afectează? Cum simțiți predicarea? Nu mai vorbesc de predare, dar predicarea online. Când v-ați întâlnit probabil pe Zoom cu diferite biserici. Nu știu dacă la dumneavoastră în biserica pe care o păstoriți ați avut întâlniri de acest fel, dar cu siguranță ați fost invitat în diferite alte locuri și ați avut acel tip de slujbă pe Zoom, pe Google Meet, fiecare în formă în care a avut-o.
E o senzație stranie. Nu ești acolo. Nu reușești să te conectezi. Mă străduiesc de fiecare dată și m-am străduit să predic la fel. Nu poți fi la fel.
Da.
Pentru că nu ai feedback-ul.
Da, da. Grimasele celor din față.
Nu mai spunem că mai nou, cel puțin pe ultimele Zoom-uri pe care eu am intrat, vreo jumătate dintre participanți nu se arătau la față. Ceea ce iarăși nu mi se pare cumva corect. Oricum suntem departe, măcar să ne arătăm, să ne vedem pe ecran. Deci, din perspectiva mea, ca slujitor, ca predicator, n-am fost niciodată mulțumit. Pe de altă parte, conștient că e tot ce avem, am încercat să fiu cât mai prezent cu putință și m-am bucurat de fiecare ocazie și cred că pandemia ne-a învățat să ne mulțumim cu puțin, cu altfel, cu diferit, cu mărunțișuri.
Da, 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 cu un fel de firmituri în loc de bucata de pâine întreagă. V-a afectat asta cantitatea predicii, timpul petrecut în pregătire înainte, timpul de prelegere propriu-zisă, s-a scurtat, s-a lungit, ați simțit nevoia de explicații suplimentare, ați renunțat la exemple, ați pus mai multe exemple, imagini, s-a modificat modul în care faceți exegeza pasajului, sau felul în care faceți pe ceilalți să înțeleagă, neavând acest contact personal.
Da, pregătirea predicii nu s-a modificat, timpul tot același, stilul, dar am avut mereu tendința să scurtez predicile. Și am făcut-o. Nu știu neapărat dacă e bine, dar mă gândeam că oricum puterea de concentrare, și chiar vedeam asta uneori pe ecran, e mult mai slabă, da, într-o prezentare online, plus că omul se lasă mai ușor distras fiind în mediul lui, familiar. Și atunci am scurtat. Cumva în compensare, când s-a putut, uneori s-a putut, chiar s-a dorit, a fost o sesiune la sfârșit de întrebări și răspunsuri.
Care de obicei în biserică nu era.
Nu era,
asta era un noutate.
Da, da. Și am avut sesiuni de întrebări și răspunsuri foarte reușite, pot să zic. Adică chiar au fost întrebări inteligente, pe subiect, profunde, puse de oameni maturi, mi-a plăcut.
Da, este o biserică pentecostală, nu se dau acum numele, în care predicăm amândoi, am colaborat împreună pe mai multe proiecte și a fost foarte interesant să am ambele tipuri de servicii cu dânsii. Cealaltă lună a fost online și de data aceasta, ultima dată când am fost, a fost viva voce, față către față. Altă biserică, cu totul altă biserică, experiență cu totul diferită. E atât de importantă prezența față către față, mai ales poate la cursuri putem să ne adaptăm, dar probabil experiența eclesială va fi întotdeauna umbrită, întristată de acest fel de abordare. Așa cum spuneți, n-am avut încotro, am avut minimum minimorum, dar acum ne dăm seama poate de valoarea părtășiei față către față, ne dăm seama cât de important este să ne vedem unii către alții. Și apostolii își scriu unul către altul și spun: vreau să vă scriu aceste lucruri, dar vreau să vă văd față către față.
Așa este.
Aș vrea să facem un pas mai departe către să ne ridicăm așa cum ne-am ridicat cu o dronă deasupra. Am pornit de la experiențele și frustrările noastre personale și au existat și în dreptul meu frustrări că să predau la niște sticle, la niște portrete împietrite, cu microfoanele oprite, cu camerele oprite, fie studenți, fie noriași. Ce credeți că s-a întâmplat cu bisericile? Ați avut timp să faceți o analiză retrospectivă cu bisericile ca rețea de comunități locale, cu Biserica Pentecostală, Biserica Baptistă, Biserica Creștină după Evanghelie, bisericile care sunt în alianțe. Dacă ne uităm, există trenduri, există tendințe pe care le vedem după această perioadă.
Cred că în pandemie fiecare comunitate și-a dovedit diversitatea și cât de inegali suntem sub aspect spiritual. Cred, din nefericire, că o parte a comunităților noastre, sper totuși nu prea numeroasă, s-a pierdut oarecum pe drum, adică s-a înstrăinat de biserică și unii de alții. Am observat asta în încercarea noastră locală, în biserica locală, de a-i aduna pe oameni, de a-i pune în grupuri, fie pe WhatsApp, fie în alte forme, de a-i suna, și am încercat să-i sunăm pe toți. Nu toți ne-au răspuns.
Da, inițiativă bună.
Da, solicitantă, dar bună, să ajungem la ei cu telefonul. Nu toți ne-au răspuns, iar unii dintre cei care ne-au răspuns au fost foarte apatici, foarte speriați, foarte aproape nu am legat bine dialogul, iar unii nu ne-au răspuns, nu ne-au sunat înapoi. Cred că pentru o parte a comunității noastre, și acum strict pastoral spun, a fost o încercare prea grea, prea mare, și nu i-au făcut față. Probabil din cauza spaimei, a unui infantilism. Probabil a prins pe picior greșit, acum duhovnicește vorbind, că dacă înainte n-ai stat bine cu rugăciunea, cu postul, cu părtășia, ce am constatat în situațiile pe care le cunosc este că cei care au avut o viață prea relaxată de biserică înainte au fost primele victime, dacă pot să zic așa. Acum unii dintre ei se trezesc, unii își dau seama, văzând totuși în ce abis au căzut și încearcă să se agațe de Dumnezeu. Foarte bine, biserica e tot acolo. Dar cred că au fost pierderi. Noi avem membri în biserica noastră, nu mulți, dar avem, care n-au mai pășit în biserică, frate Marius, de pe vremea stării de urgență, deci de după starea de urgență. N-au mai pășit în biserică. Nu sunt neapărat în vârstă. Și ne spun de fiecare dată că nu vor veni până când trece. Dar știm noi când trece.
Ei, nu sunteți singurul care, tocmai de asta am ținut să atingem acest punct vulnerabil, pentru că nu sunteți singurul care face, parcă este aceeași mărturie pe care o au deja de câteva zeci de ori din partea păstorilor, lucrătorilor. Unii interpretează această criză așa: a fost o vreme de curățire a bisericilor, gozul s-a dus, gunoiul s-a curățat. Fiind un pic mai dur și cred că mai neglijenți pastoral, alții suferă pastoral. Și aici la lucrători vedem reacția împărțită față de acest fenomen. Dar fenomenul există, cum
E
bine
o
l-ați...
cerere și pentru lucrători, nu?
Exact. Foarte, foarte bine ați punctat. Acolo se dovedește cine are inimă de păstor și care merge după oaia care a rămas pierdută, suni, încerci să ajungi la el, cu toate măsurile de prevedere, cu mască, cu mănuși, cu tot ce trebuie. Există probabil ceva adevăr și în asta, că unii oameni au fost puși în fața oglinzii spirituale și au văzut exact cine sunt și probabil acolo imaginea n-a fost cea mai bună, dar cert este, fenomenul pe care l-ați descris, cred că este trăit de toate bisericile. După ce s-au redeschis bisericile, oamenii nu au mai venit, unii de spaimă, dar mai este un fenomen asupra care aș vrea să campăm. Discutam cu un alt invitat aici. Credeți că mai este posibil să se reia serviciile de 3 ore, cum era?
Nu. Nu cred. Una dintre modificările care așa vor rămâne, adică nu se va mai schimba, da, este că nu vom mai reveni la serviciile de 3 ore, ceea ce, îngăduiți-mi să spun, nu este neapărat rău.
Corect.
Pentru că ne-am dat seama, în sfârșit, și noi ne-am dat seama că într-o oră jumate, da, maxim 2, maxim, da, dar într-o oră jumate putem articula mai bine totul.
Deja v-ați pierdut câțiva prieteni proliturgici care vor spune, dacă ora de rugăciune nu e ora de rugăciune, ora de studiu biblic nu e ora de studiu biblic, o oră, dacă predica nu e o oră cu tot cu program. I-ați pierdut de asemenea pe adepții programelor nesfârșite de cor, fanfară, poezii,
da,
puncte la program, împodobirea programului.
Din punctul ăsta de vedere, pandemia ne-a ajutat, pentru că o încercare mare nu numai ne solicită, ci ne și simplifică. Ori aici este o binecuvântată simplificare.
Oh, ce bine ar fi ca aceste lucruri să fie receptate corect și să ajungă la urechile celor care își doresc ca viața dinainte de martie 2020 să revină. Suntem conștienți, cred, și trebuie să vedem dacă vocile oamenilor care studiază acest fenomen spun sociologi, psihologi, oameni politici, oameni de afaceri spun că trăim o asemenea fractură încât nu ne vom mai întoarce la același normal din 2020, ci ne vom întoarce dinainte de 2020, ci ne vom întoarce la un nou normal. Ce ar însemna un nou normal pentru bisericile evanghelice din România?
Deci, în primul rând, o mai bună articulare a programelor publice despre care spuneam. Apoi, cred că ar trebui să fim mai atenți la părtășiile acelea pe grupe, grupe de vârstă, nu știu, vecinătăți, grupurile mici, orice ar însemna asta, fiecare trebuie să se gândească ce să însemne asta și cum să fie. Sigur, dar un fenomen binecuvântat de biserică și controlat în sensul bun al cuvântului, cu niște lideri de grup luminați și echilibrați. Deci cred că ar trebui să avem, să recurgem la asta, noi deja am făcut-o și o facem, pentru că nu știm ce va veni, nu știm dacă nu ne vom întoarce din nou, nu? În stări de urgență. Și cred că trebuie să valorizăm la maximum, fără să cădem în ridicol, tehnologia. O altă frustrare care am auzit-o a fost parțial și cazul nostru, dar alte biserici au fost mai nepregătite. O altă frustrare a fost, n-am investit în tehnologie, într-o cameră cât de cât, da, așa, și altele, și ne-am trezit că noi nu putem lua legătura unii cu alții decât într-un mod destul de rudimentar. Dar acum investim, acum ne-am luat, acum ne punem la punct. Am subliniat să nu cădem în ridicol, nici să nu transformăm totul într-o industrie media, dar cred că trebuie să folosim această unealtă a tehnologiei de acum înainte mai bine decât am folosit-o și, în sfârșit, cred că trebuie să, în felul acesta, să găsim responsabilități suplimentare pentru atâția tineri pasionați de tehnologie care să slujească și să fie la îndemâna bisericii, iată, pe un alt registru decât cel dinainte, în care era multă mișcare, mă refer fizică, live, ne mișcam, mergeam. Cred că trebuie să fim creativi, nu?
Da. Aș vrea să luăm puțin secvențial tot ceea ce ați afirmat, că mi se pare foarte interesantă fiecare sugestie. Aș pune în dreptul acestei expresii, în partea aceasta de discuții, biserica după pandemie. Dacă ne uităm și să sperăm că Dumnezeu își va ridica mâna de pe lume, apăsarea aceasta de peste lume și biserica va reintra în acel nou normal. Unde vedeți, primul lucru, o reducere a timpului liturgic, care vine, cred eu, și acum aveți copii care sunt tineri, iată, studenți, elevi, studenți, și noi la fel, pentru tânăra generație care nu mai este din diferite pricini, nu analizăm acum cauzele, dar vedem efectele, nu va putea să stea 3 ore. Va trebui să analizăm, să facem în așa fel și să analizăm care sunt lucrurile pe care le repunem înapoi, care sunt lucrurile pe care le vom elimina definitiv, pentru a crea acea o oră jumate care să fie o oră de calitate, o oră care să fie tentantă, ispititoare, între ghilimele pun, și pentru această generație, să-i spunem generația Facebook.
Da, cred că în ora aia și jumătate trebuie să punem o bună devoțiune și o bună cateheză. Iar altele, mai pretențioase, mai de specialitate, mai de interes pe tagme, pe vârste, le putem face în online sau în întâlniri suplimentare. Că doar avem spațiu de biserică, avem local, avem tot ce ne trebuie și la fel de corect ne putem reîntâlni.
Deci un timp liturgic de calitate cu foarte interesant că a spus de devoțiune, deci rugăciune și nu numai rugăciune, nu numai rugăciuni, cerere, ci închinare, un timp de
Sigur.
închinare de calitate, cateheză, interesant că poporul moare din lipsă de cunoștință și dacă astăzi ar veni o prigoană nu știm pentru ce murim. Apoi ați pomenit tehnologie, posibilitatea de conectare. Dacă vor veni alte pandemii, să ne putem conecta foarte ușor și să putem. Ați mai spus de asemenea și vreau să campăm puțin aici asupra acestui subiect extrem de delicat, ce care este spaima uneori pe bună dreptate a multor lucrători și păstori, grupurile de casă. Și spun asta cu tremur în voce, de ce? Pentru că am văzut, tatăl meu a fost păstor, s-a luptat cu un asemenea grup de casă, era o grupare a perfecționiștilor care luau un anumit verset din Epistola lui Ioan și spuneau că cel care s-a întors nu mai poate păcătui, făceau niște mărturisiri de astea catarhice de ore întregi în care spuneau toate păcatele și spuneau ei că din momentul ăla nu mai păcătuiesc. Să creau niște complexe de superioritate în toți participanții grupului. Noi nu mai facem cina Domnului cu păcătoșii aia din biserică. Povestea este lungă. Foarte interesant că zeci de ani mai târziu, eu ca păstor m-am întâlnit cu urmașii acestui grup. Când le-am povestit celor de la Aleași că aș vrea să organizăm biserici ca pe grup de case, s-au uitat unul la alții, au ridicat din sprâncene și au zis la Aleași, niciodată. Noi avem niște experiențe atât de traumatice cu grupurile de case încât niciodată. Și visul meu de a reorganiza biserica a fost ucis în fașă. Am avut alte strategii pastorale, Dumnezeu ne-a binecuvântat în cei 20 de ani aproape pe care i-am petrecut cu ei, dar acesta a murit. A venit pandemia și multe biserici au dublat prezența tehnologică în case, prin intermediul tehnologiei, cu aceste grupuri de case. Ați pomenit câteva ingrediente și o anumită rețetă a grupurilor de case. Aș vrea să detaliați pentru a nu fi prost înțeleși. Gândiți-vă că sunt păstori care sunt absolut îngroziți de faptul că aceste grupuri de casă vor deveni niște grupuri de schimb de rețete de prăjituri, în cel mai bun caz, bârfă, complot bisericesc, mișcări centrifuge din biserică. Cum ați vedea mai detaliu? Nu spun să trădați strategia bisericii în care sunteți păstori, dar cred că s-a discutat în ultimii 20 de ani atât de mult de grupurile de casă, au fost experimente reușite și nereușite, încât probabil aici va fi una dintre soluții pe viitor.
Eu însumi am trecut prin tot parcursul acesta. Deci, inițial, în urmă cu ani buni, am fost total împotrivă. Pentru că văzusem prea multe și se pare că ceea ce am văzut amândoi au văzut toți și se pare că se întâmplă peste tot. Apoi am fost un pic mai relaxat, văzând și situații în care funcționează, dar noi nu implementasem în biserică. Noi am implementat în biserică, iată, dovadă că am tot amânat, acum, în contextul acesta pandemic, dar cu foarte multă precauție. Și aici pot să dau câteva lucruri din casă, ca să zic așa, cu mare drag. Ce precauții ne-am luat noi? Am spus, pentru că încă este perioadă pandemică, aceste grupuri care se formează vor fi grupuri doar pe WhatsApp, în sensul că liderul face un grup pe WhatsApp și își pun acolo cauzele de rugăciune, își fixează eventual o zi de post comună pe săptămână și își fixează o oră când se roagă fiecare la casa lui. Uh-huh. Deci cred că în condiții pandemice în care nu încurajăm întâlnirea față către față, lucrurile sunt oarecum controlate. Dar ne-am luat măsuri și pentru mai departe, am zis, dacă lucrurile se relaxează și este oportun ca aceste grupuri să se întâlnească, oameni buni, să vă întâlniți o dată pe săptămână, fără studiu biblic, iertați-mă că spun, dar am zis că fără studiu biblic, fără doctrină, fără proiecte din acelea ale grupului, da? Întâlnire de rugăciune, întâlnire de cântare, întâlnire scurtă care să nu depășească o oră, pentru că am zis dacă și la biserică le-am scurtat, da?
Da, da,
când vă întâlniți, vă întâlniți, să vă rugați, fără mese întinse,
corect,
de unde ies multe ispite.
Da, așa? Și contaminări, dacă tot suntem în pandemie.
Da, și așa, dar am spus fără studiu biblic, fără.
De ce fără studiu biblic? Detaliat, e foarte interesant și intrigantă chestia asta, de ce fără studiu? Eu o întreb ca baptist acum.
Din cauza că de la aceste studii biblice, frate Marius, a ajuns la căderile acelea.
Da.
Din cauza că într-un grup mic, fiecare se vede prea mare, nu-și prea vede măsură. Din cauza că amândoi credem că un cititor e totuși un cititor al Scripturii, nu e și un interpret.
Corect, să nu fiți mulți învățători.
Da, da. Și noi am găsit o bună înțelegere și majoritatea, așa am sesizat, că agrează cu ce spuneam, pentru că unii dintre ei chiar aveau istorii. Și nu mai doreau să se întâmple ce s-a întâmplat.
Exact, exact. Aici, de ce am insistat aici, și am făcut pe avocatul celuilalt un minut, pentru că noi, evanghelici, avem acel slogan, sola scriptura. Fără să înțelegem că sola scriptura nu înseamnă că fiecare penticostal sau fiecare baptist este un interpret. De ce este importantă catecheza de care spuneați în vremea liturgică? Grupurile acestea, dacă sunt bine limitate în timp, limitate în instrucțiuni, să știe ce se poate și ce nu se poate face, limitarea în timp nu te lasă să divaghezi, nu te lasă după aceea să cazi în criticarea, comentarea, discutarea celorlalți. Ce altceva, dacă lucrurile se vor permanentiza și sunt acum, slavă Domnului, după cum știm, mediul transilvanean, mai ales Bihorenia, Rădenii, Timișorenii, acest Bible Belt al evanghelicilor din România, sunt oameni înstăriți. Unii au case mărișoare în care își pot permite să duc un grup de 12-15 persoane. Cum vedeți dacă se va continua acest obicei și când lucrurile se vor normaliza? Pentru că probabil se va termina cu pandemia, dar oamenii vor rămâne cu un gust bun al câtorva lucruri pe care le-au făcut. Grupul de casă va fi unul dintre ele și vor permanentiza aceste întâlniri. Cum credeți că se poate administra în continuare o asemenea lucrare pe grupuri în casă?
Cu multă grijă. Uh-huh. Și probabil și cu anumite pierderi, să fim realiști. Spuneați de grupul acela unde fusese tatăl dumneavoastră. Eu cred, sper să nu generalizez prea mult, că fiecare biserică, mai ales dacă e o biserică mare și are grupuri de casă, un grup dintre cele câte ori fi ele este așa sau riscă să fie așa. Adică cred că acest grup e între toate grupurile până la urmă, dar riscul acesta ar trebui asumat de dragul celor mulți care fără aceste grupuri ar fi chiar pe din afară. Când liderii de grup pe care noi am pus, i-au contactat telefonic, pentru că relația este doar telefonică și pe tehnologie, online, peste jumătate ne-au mărturisit ei, peste jumătate, mai ales persoane în vârstă sau cu diferite probleme, au fost foarte încântați. Peste jumătate. Au văzut asta ca venind de la Dumnezeu. Faptul că știu că au un număr de telefon la care pot să sune, să nu sune pe păstor pentru lucruri periferice, pot anunța o cauză de rugăciune, pot împărtăși cu cineva, chiar dacă acolo pe telefon sau așa. Și noi ne-am bucurat, am zis, iată, e un mod de a ajunge la ei. Sperăm că și după pandemie să putem controla lucrurile, iar controla poate nu e cel mai bun cuvânt, dar supraveghea lucrurile să fie bine, nu știu, poate după pandemie trebuie să ne facem, să ne punem în agenda pastorală ca noi păstorii să vizităm aceste case din când în când, nu știu, să se simtă prezența noastră acolo.
Îmi vine în minte o strategie pe care unul dintre păstorii pentru care am un mare respect și o mare admirație a aplicat-o. Această strategie era așa. Tu ca păstor ia și ucenicizează 6, 7, 5, 6, 7 oameni. În mod natural, la vremea lor, acești 5, 6, 7 oameni își vor face un grup cu cei din biserică. Și ei își vor lua 5, 6, 7 oameni. Apoi, peste 10 ani, 5, 6, 7 oameni, cei 5, 6, 7 oameni vor lua pe alții. Și în felul acesta se creează o multiplicare exponențială a ucenicilor și revenim la ceea ce poate și asta este una din lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ne dea prin pandemie. Ucenicia față către față. Spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei 3, tu ai urmărit prigonirile mele, suferințele mele, răbdarea mea, îndelunga mea răbdare, credința mea, doctrina în sensul de credință ca doctrină. Acest lucru, pandemia ne-a dus cumva, ne-a smuls din programe, aveam programele astea nesfârșite, cântare, sora are o cântare, fratele are un solo, are un solo de duet și așa mai departe, să cântăm cântarea de sub numărul, cum spune poetul de cântare, și erau aceste lucruri care deja ne obosiseră, un spectacol trist de genul Cântarea României în fața enoriașilor și începea să fie umbrit cuvântul de formația care a venit la evangelizare. Începeau să fie tot mai puțin învățătură în dauna narațiunilor. Acum s-a creat o altă problemă și aș vrea să trecem spre acest lucru. Mai este o altă categorie care nu mai vine nu din spaimă, ci din lenevire. Pur și simplu au descoperit confortul de duminica dimineața, când rămâi în hala de casă, în papucei de casă, te uiți și poți alege, ia să vedem, fratele Ghiță Mocanu sau cu tare. Și cu telecomanda migrează, ei sunt cei care sunt duminica dimineața în 20 de biserici.
Și niciuna.
Și niciuna în același timp. Ce cuvânt ați avea pentru ei? Probabil chiar mergând duminica dimineața sau vineri seara, vor da și peste emisiunea noastră.
Poate ei sunt bolnavi cu adevărat. Mm-hmm. Poate de ei trebuie să ne doară mai mult. Nu știu dacă aș avea cuvânt pentru ei. Afară de cuvântul sau de invitația pe care le-aș lansa-o să renunțe la confort, să lupte cu ei înșiși. Mm-hmm. Și să pășească în biserică și să vină în biserică. Să vină măcar o dată pe săptămână, să vină duminică dimineața. Pe aceștia îi implorăm, îi îndemnăm, îi rugăm ca pe Dumnezeu, ne rugăm de ei să vină. Sesizez însă, da, asemenea situații, mă gândesc că starea lor spirituală n-a fost bună nici înainte. Nu vreau să judecăm, dar mă gândesc că n-a fost bună nici înainte. Mă gândesc că au fost pe linia de plutire și înainte și pur și simplu pandemia le-a oferit un pretext pentru lenevie. Să ne rugăm mai mult pentru ei. Am făcut asta în biserică. Mm-hmm. Nu am rostit nume, dar am făcut asta în biserică, să ne rugăm pentru această categorie și am particularizat în felul acesta. Mm-hmm. Și cred mai mult în rugăciune decât în cuvintele noastre care, iată, deocamdată nu ajung până la ei, pentru că nu sunt împreună cu noi, pentru că nu vin împreună cu noi. Mă gândesc la ei și poate și ei ar trebui să gândească la fel ce-i în cauză, că unii au copii. Unii dintre ei se întreabă, auzeam că unii se întreabă, că se îngrijorează pentru copiii lor, dar ei nu vin la biserică. Da. Și cum vor fi copiii lor? Și când am auzit, am zis acestei persoane, zis să le spui că așa vor fi copiii lor, cum sunt ei. Să ne spui că nu pot fi mai grozavi copiilor. Deci, dacă nu te gândești la tine, gândește-te la copii. Dacă nu te gândești la acum, că ți-e bine, să zicem, e confortabil, gândește-te la viitor. Mă gândesc că e o mare problemă, o suferință.
Aici ați atins o problemă pe care oricum o aveam în listă să o atingem. Copiii care în perioada asta s-au deeclesializat. Deci, realmente, vedem cum și ne uităm și la cel mic al nostru, cum după 3 săptămâni, cât s-au întrerupt slujbele la biserica în care suntem membri acum, a patra duminică, când trebuia să mergem, am văzut de ce? De ce trebuie să mergem? De ce nu putem face la fel ca în celelalte duminici? Și ne-am dat seama că la reacomoda pe un copil de 6 ani, să-l reacomodezi cu viața eclesială, este extrem de greu. Îl poți de-eclesializa foarte ușor. Îl scoți, îl pui în mediu confortabil, stă, ascultă cu tine în timp ce se joacă cu mașinuțele la slujbele care rulează online în casă, dar să-l reintegrezi este un efort extrem, extrem de... Este ca atunci când încerci să urci pe un povârniș, ai scăpat o prindere, aluneci în câteva secunde. Să recâștigi spațiul pe care l-ai este extrem de mult. Ce cuvinte ați avea pentru părinții disperați? Unii dintre ei au ajuns la disperare, că nu-și vor mai putea readuce copiii împreună cu ei. Mai ales copiii care se învecinează cu vârstele 8, 9, 10 până în 12 ani.
Cred că ar trebui
care
acolo...
Care este noua adolescență acum.
Da. Adolescența a coborât deja. Da. I-ar sfătui pe părinți să aibă o autoritate delicată. Dar totuși o autoritate. Mm-hmm. Vedeți, chiar înainte de pandemie, sub presiunea filozofiei lumii în care trăim, totuși părinții au lăsat garda jos, spun în general, în educație. Prea mult credit se dă copiilor, sau s-a dat și în continuare se dă copiilor. Și-au transformat unii dintre ei copiii în niște mici idoli vii, nu? Copiilor. Și educațional încep să culeagă cumva roadele. Poate că ar trebui, mai ales în condițiile date, inclusiv să-i reapropie de copii spre biserică, sigur cu o mână de fier într-o mânușă de catifea, adică cu o delicată autoritate, dar totuși cu autoritate. De altă parte, ce am încercat să facem și noi cu ai noștri a fost ca în perioada izolării să vorbim destul de des sau așa, să vorbim despre că abia așteptăm să mergem la biserică, dar chiar abia așteptam. Da. Nu știu dacă ei chiar abia așteptau, că am sezizat atitudinea asta, dar mă rog, atunci și ei abia așteptau să mergem la biserică și cum va fi când vom merge din nou și noi ne-am imaginat cum va fi din nou la biserică și încă mai erau săptămâni bune până la biserică. Deci cred că ține de părinți să fie creativi și totuși autoritari, adică dacă vine ziua de biserică și se poate merge la biserică, să-i conștientizăm pe copii. Știu că nu e simplu, dar totuși, totuși să încercăm, nu?
Și aici ajungem la cea mai fierbinte și incomodă parte discuției noastre. Am ascultat duminică o predică a ginerului meu, nu pentru că este ginerul meu, dar realmente a pus o problemă foarte ardentă și la care m-am gândit puțin în ultimul timp, dar îmi dau seama că aici, în zona acestei întrebări, este răspunsul la cum va fi biserica după pandemie. Și să încercăm să răspundem din perspectivă teologică la întrebarea aceasta în ultimele minute ale emisiunii noastre. De ce are nevoie un credincios de biserică? De ce n-ar putea să existe fără biserică? De ce biserica pare a fi constitutivă ontologic pentru credincios? Fără de ea nu se poate. Este condiția fără de care nu poate exista. De ce are nevoie de biserică? Ați tot spus să ne reintegrăm, să revenim în diferite forme, prin tehnologie, să-i rechemăm pe cei care s-au distanțat, să-i păstorim pe cei care s-au îndepărtat, să implorăm, să ne rugăm pentru ei și de ei să vină, să-și aducă. De ce nu se poate fără biserică?
Pentru că doar în biserică avem sacramentele. Pentru că viața noastră sacramentală, botez, cină, cina Domnului trebuia să spunem prima dată, în sensul că se întâmplă cu regularitate, ține de viața sănătoasă a bisericii. Cina Domnului la biserică, nu în ridicolul în care am căzut unii dintre noi în perioada stării
păi
de urgență.
Asta era contraargumentul, nu al meu, că eu știți că am scris împotriva acestui fenomen, asta era contraargumentul celor care spune, dar ce, nu putem la cina așa acasă?
Nu putem.
Există un pastor destul de vizualizat și celebru care spune acum când pronunț eu oriunde ați fi, vă botezați, vă scufundați în cadă, eu pronunț cuvintele ca un fel de abracadabra sau așa și voi executați ritualul acasă fiecare.
Tocmai că nu putem.
De ce?
Nu vedeți, frate Marius, că abia le ducem la o anumită solemnitate în biserică? Nu simțim oare toți slujitorii că în condiții bune, normale, vreau să zic, în biserică abia suntem sacramentali, solemni, vreau să spun, gravi, sobri, serioși. Cum am putea în alte spații? Deci, cred că biserica e importantă pentru că acolo ne conectăm sacramental cu Dumnezeu. Pentru că acolo se ia cina Domnului, acolo se face botezul, acolo se face spovedania, mărturisirea, mentorarea, întâlnirea, preferabil acolo, da? Aceste lucruri nu pot fi făcute în mediul domestic, nu pot fi făcute nicăieri în altă parte. Aș merge mai departe, oarecum teologic, deși poate că devenim prea conceptuali. Oare această pandemie nu ne-a învățat, printre altele, să sacralizăm un pic mai mult spațiul decât l-am sacralizat înainte noi, evanghelicii? Oare n-am vorbit prea ușuratic despre locul bisericii, despre locație, despre clădire?
Cineva ascultă, v-ar putea acuza, zice, uite, asta este influență ortodoxă, este influența unei biserici sacramentale asupra fratelui Ghiță Mocan. Uite, noi evanghelici nu suntem sacramentali, nu suntem o biserică sacramentală, noi nu avem sacramente, noi avem aceste adunări, de asta îi spunem, mergem la adunare, avem adunare, avem biserica vie, ce? Nu ne putem întâlni într-o sală de cinematograf sau nu ne putem întâlni, noi sfințim spațiu acolo unde suntem. Acum jucăm fotbal aici și peste 2 săptămâni facem întâlniri de biserică. Cum ați răspunde la această acuzație? Că este un transfer al teologiei sacramentale, a definirii bisericii în jurul sacramentelor, în loc să fie definirea bisericii în jurul persoanelor, cărămizilor vii, persoanelor în comuniune după chipul treimii.
Da. Poate ar trebui să facem diferența între viziunea sacramentală echilibrată, aș zice eu, și sacramentalismul exagerat al spațiilor bisericilor istorice. Nu despre acesta din urmă vorbeam. Cred că Euharistia rămâne în cununarea vieții noastre comunitare. Cred că împărtășindu-ne duminica sau măcar o duminică pe lună, momentul acela al împărtășirii este un pisc al propriei spiritualități. Sigur că este cu oameni, despre oameni, sigur că fiecare își duce propria bătălie morală, spirituală, fiecare își ține disciplinele, de acord, dar când ne întâlnim public, doar întâlnindu-ne, nu public, comunitar, doar întâlnindu-ne comunitar, avem acces la Euharistie sau la botez, care presupune o mărturie publică.
Exact.
Deci tot ce spuneam despre sacramental este legat de comunitar. Evident că nu ne rugăm numai
atunci. Persoane în comuniune.
Da, în comuniune. Și această dimensiune cred că ar trebui să o recuperăm, să o recupereze chiar cei care poate m-ar judeca sau ne-ar judeca auzindu-ne pomenind atât de des de sacrament.
Și probabil ar trebui, ne dă un subiect de reevaluare, de gândire a ceea ce a căzut în derizoriu și chiar în ridicol în perioada de lockdown, în care s-a dat telecina aceea în diferite moduri, în diferite chipuri, fără o apărare teologică, fără o structură teologică în spatele acestor gesturi, ci pur și simplu nevoia ne-a împins. Nu mai putem, suntem însetați de trupul și sângele Domnului, dar ce ai face dacă ești în pușcărie și nu este o posibilitate, sau ești în spital și nu pot frații ajunge la tine pentru că ești izolat, e pandemie,
sigur,
nu? Ești în carantină. Toată această discuție care a fost și a aprins atâtea spirite ne-a găsit destul de vulnerabil din punct de vedere teologic și cred că una dintre lecțiile pandemiei a fost eclesiologia extrem de fragilă
așa
a evanghelicilor din România. Faptul că nu am stat să medităm destul de consecvent, coerent și consistent asupra întrebării ce este cu adevărat biserica. Cum credeți că vom supraviețui dacă marile universități din lume anunță că unele după 2021, altele după 2022, unele după 2023 anunță revenirea în campus? Deci, practic, este sacrificat o generație. 2020-2023 este o generație, conform Bologna, tratatul care ține universitățile într-o anumită coerență între ele, 3 ani de studiu sunt sacrificați. Pentru studenții care au început anul ăsta în anul întâi, practic ei foarte probabil că ei să fie absolvenți în 2023 după cursuri doar online. Dacă se va prelungi această criză 3 ani, unii păstori spun bisericile noastre vor muri, universitățile vor muri, instituțiile educaționale vor muri. Cum credeți că vom supraviețui dacă totuși se va prelungi?
Nu sunt așa de pesimist. Mm-hmm. Și nu vreau să fiu. Poate mai bine zis, nu vreau să fiu. Am momente de descurajare, dar nu cred că biserica va muri, nici măcar că universitățile vor muri. A apărut televiziunea și s-a spus radioul va muri. Nu?
Da, da. Și n-a murit. Și sau radio... cartea scrisă. Da. După ce au apărut computerul, cartea scrisă va muri și n-a murit.
Și n-a murit. Iată. Deci nu cred. Nu cred. Cred că trebuie să rămânem totuși cu mintea întreagă și cu un dram de speranță. Și să fim cumva alături, să fim înțelegători, să avem o anecare empatie pentru studenții care n-au studenție, pentru elevii care nu mai au școală. Ne gândim la clasele primare, te doare sufletul de ei, cine are copil în clasele primare. Da? Deci se prea poate să avem o generație de studenți, când despre asta vorbeam, care să nu umble la școală, cum am umblat noi, să nu aibă experiența aceasta. Cred că vor fi mari pierderi academic vorbind. Cred că din acea generație se va alege numai spuma sau numai cei care chiar au depus un efort suplimentar.
Iar... În același timp, gândiți-vă când ne-am început noi studenția, poate eu sunt un pic mai în vârstă decât dumneavoastră și mi-am început studenția când nu era Google, când scoteam cărțile, trăgeam de acele motoare de căutare în care ne greau degetele de țin minte și acum Biblioteca Universității din Iași și Biblioteca Universității din București, cum căutam, nici nu se deschideau bine sertarele și trebuia să căutăm, mergeam, așteptam uneori câte 45 de minute până în bibliotecară, mergeam în spate, aducea și atunci am făcut cartea. Acum când totul este în format PDF, când poți să, cine va dori să învețe, va învăța, cine va dori să citească, va citi. Îmi spunea un păstor care a fost bolnav, zice, mi-am reluat un vechi obicei, pandemia mi-a dus o binecuvântare, citeam câte o carte pe săptămână și mă lenevisem. Și după ce mi-am luat doctorat și după ce mi-am făcut, dar acum, după ce am fost 3 săptămâni bolnav, mi-am reluat acel obicei și simt că respir, nu numai cu plămânii acum mai bine, ci respir spiritual mai bine. Cum vede suveranitatea lui Dumnezeu în toată povestea asta a pandemiei? Unde vedeți că este încurcătorul uman, mână umană și suveranitatea lui Dumnezeu și cum putem să mai spunem că Dumnezeu este pe tron când vedem că lucrurile se complică atât de incomod tuturora? Avem bolnavi de cancer care nu-și mai pot face tratamentul de cancer pentru că bolnavele, spitalele sunt blocate cu COVID. Chiar dacă nu sunt bolnavi de COVID, sunt blocate. Și avem recorduri, hospice-urile au recorduri. Luna iulie a fost o lună a tragediilor în care au fost deschiși bolnavi de 22, 38, 42 de ani și au fost închiși la loc pentru că neputând să-și facă tratamentul de la timp, boala a luat o rază. Cum vede suveranitatea lui Dumnezeu când cineva îți strigă cu pumnul către Dumnezeu, de ce ai lăsat asta peste lume?
Cred că Dumnezeu doar a îngăduit asta. Nu cred că a trimis-o Dumnezeu, nu cred în aceste clișee deja care îl învinovățesc pe Dumnezeu și nu știu, sau care cumva ne duc în postura aceea să ne vedem prea oropsiți, prea apăsați, în mod direct vreau să spun de Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să facă un experiment cu noi. Uh-huh. Nu cred. Cred că Dumnezeu a îngăduit, cred că e multă treabă omenească aici, cred că este multă eroare omenească. Cred că ne-am pedepsit singuri, ca să zic așa, generic. Iar Dumnezeu a îngăduit asta. Biserica va ieși câștigătoare din pandemie. Nu neapărat numeric sau cu toate dramele, și tot respectul și suntem alături pentru cei care au pierdut pe cineva, mai ales pentru ei, dar biserica, pe ansamblu, la scara istoriei, va ieși biruitoare din pandemie. Pentru că pe biserică scrie biruință. O biruință ce a fost deja câștigată. Prin urmare, noi mergem în acea biruință. Iar biruința aceasta este... se pare spirituală, duhovnicească, dar nu tot spuneam noi și înainte că viața sufletului contează? Că virtuțile contează? Nu spuneam noi înainte prin predici și ce bine se auzea pe la microfon, cu sările pline, și spuneam, nu contează ce se întâmplă în jurul nostru, contează ce se întâmplă în noi. Iată că acum dăm examenul. Cred că după această perioadă, unii dintre cei care au plecat dintre noi în urma acestor suferințe sau suferințe conexe, dar netratate, neputând fi tratate, cred că vor ieși la iveală mărturii impresionante și încurajatoare a unor eroi ai credinței, care până în ultima clipă, în această dramă generală, nu numai a lor, departe de familie, pentru că nu mai putea nimeni ajunge la ei, da? Au lăsat în urmă cuvinte, expresii, o mireasmă, atitudini,
o mireasmă bună,
o credincioșie. Oare toate acestea să nu însemne nimic? Adică, oare să vedem numai drama, să vedem numai pierderile? Nu se întâmplă ele cu îngăduința lui Dumnezeu? Când în istorie, cum bine știm, încă din perioada părinților bisericii și până în modernitate, când era o ciumă, o secetă în anumite zone, o inundație uriașă, un calamități, un cutremur, predicile care ne-au rămas de atunci, toate parcă duceau în această direcție a unei maturizări spirituale, spunând, în bună măsură le merităm pe acestea oameni buni. Hai să vedem ce învățăm din ele. Hai să ne ridicăm, hai să ne plângem, să jelim pe cei pe care i-am pierdut. În același timp să vedem ce e de făcut. Viața merge înainte, să încercăm să ne continuăm proiectele, să ne continuăm viața de credință. Cred că biserica va ieși mai matură, mai cizelată de aici.
Cred că e un sfârșit excelent al emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați avut această tiradă a biruinței bisericii. Dragii mei, mulțumim prietenului nostru, dr. Gheorghe Mocan, pentru prezența în emisiune și pentru acest mesaj de nădejde și speranță. Pe biserică să reținem, scrie biruință. Chiar și după pandemie n-a fost doborâtă biserica și porțile morții nu vor cădea peste biserică să o strivească. Știm că biserica va birui și după pandemie. Rămâneți în acest car biruitor al lui Dumnezeu, biserica, pentru că aveți nevoie de ea și avem o relație de dependență ontologică cu biserica. Dumnezeu să vă binecuvinteze!